Un es lūkšu Agnesi, viņu nolasīt, lūdzu, Agnesi.
Lasījums no 1. Mozes grāmatas 21. nodaļas 8. līdz 34. pāns. Bērns aug un tika atšķirts no krūts. Un dienā, kad viņu atšķīra, Ābrahāms sarīkoja lielas dzīres. Un Sāra redzēja, ka eģiptietis Hāgaras dēls, kuru tā bija dzemdējusi Ābrahāmam, smējas. Un viņa teica Ābrahāmam, patriec šo kalponu kopā ar viņas dēlu, jo šīs kalponas dēls nemantos kopā ar manu dēlu Īzaku. Bet Ābrahāmam tas visai nepatika, jo tas bija viņa dēls. Un Dievs teica Ābrahāmam, nebēdā par zēnu un savu kalponi. Klausi visam, ko saka Sāra, tava pēcnācēja nāks no Īzaka. Bet arī šīs kalponas dēlu es darīšu par tautu, jo viņš ir no tavas sēklas. Ābrahāms cēlās agri no rīta, ņēma maizi un ūdens maisu, iedeva Hāgarai, uzkrāva viņai plecos un kopā ar bērnu sūtīja viņu prom. Un viņa gāja un klīda pa Bēršebas tuksnesi. Ūdens maisā beidzās, un viņa pameta bērnu zem kāda krūma. Aizgāja un apsēdās viņam iepratim izstālēm, loka šāvien attālumā. Viņa sacīja, lai man nav jānoskatās savu bērnu nāvē. Viņa sēdēja tam iepratim, pacēla savu balsi un raudāja. Tad Dievs izdzirdēja zēnu balsi, un Dieva eņģelis sauc uz Hāgari no debesīm un teica viņai, kas tev, Hāgari, nebaidies, jo Dievs ir sadzirdējis zēnu balsi, kur viņš ir. Celies ņem zēnu un tur viņu stipri savās rokās, jo es viņu darīšu par lielu tautu. Un Dievs atvēra viņas acis, un viņa redzēja ūdens aku. Gāja un piepildīja savu maisu ar ūdeni un deva zēnam dzert. Dievs bija ar zēnu, un viņš uzauga, dzīvoja tuksnesī un kļuva par loku šāvēju. Viņš dzīvoja Pārānas tuksnesī, un viņa māte ņēma viņam sievu no Ēģiptes zemes. Tajos laikos notika tā. Abija Mēleks un Pīhols, viņa karaspēku pavēlnieks, teica Ābrahāmam, Dievs ir ar tevi it visā, ko tu dari. Un tagad zvēri man še pie Dieva, ka nekrāpsi man un manus pēcnācējus, bet darīs man un zemē, kur tu mīti, tikpat labi, kā es darīju tev. Un Ābrahāms teica, zvēru. Tad Ābrahāms pārmeta Abimēleham par ūdensaku, ko tam bija nolaupījuši Abimēleha vergi. Bet Abimēleks teica, es nezinu, kas to ir izdarījis, un tu man arī neesi teicis, un līdz šai dienai es neko par to neesmu dzirdējis. Ābrahāms ņēma avis un vēršas, deva Abimēleham un viņi noslēdza derību. Un Ābrahāms nolika saurup 7 jērus. Abimēleks teica Ābrahāmam, kas tie par 7 jēriem, ko tu noliki saurup? Bet viņš sacīja, tev jāņem no manis šie 7 jēri, lai tu būtu man par liecinieku, ka es esmu izredzis šo aku. Tādēļ viņš nosauca šo vietu par Bēršebu, jo tur viņi apzvērēja. Bēršebā viņi noslēdza derību, un tad Abimēleks un viņa karaspēka pavēlnieks Pīhols cēlās un atgriezās filistiešu zemē. Un Ābrahāms Bēršebā stādīja tamarisku un piesauca tur kunga mūžīgā dieva vārdu. Ābrahāms mita filistiešu zemē ilgu laiku. Tas ir dieva vārds.
Amen. Sāksim ar aizlūkšanu. Mans pēc to skaņu var nogriezt nost, ja vien viņa nav vajadzīga ierakstīšanai. Es sapratu, kad gribēju ierakstīt, bet, nu, lai ir kā ir, sāksim ar lūkšanu. Pirms mēs šajā garajā rakstuvietā ieskatāmies. Kungs un debes tēvs, Ābrahamam sastapšanās ar tevīm tavi vārdi, un apsolījumi bija labās ziņas. Viņa dzīvē es aizlūdzu, lai klausoties šodienas rakstu vietu, tu mums katram dod labās ziņas. Šodien, mums šodien katra mūsu dzīvē, katrai mūsu dzīves sfērai labās ziņas, to lūdzu Kristus vārdā, mūsu kunga. Amen. Mēs uz brīdi ieliksim Ābrahama ceļojuma pašā vidū. Šī nav mūsu draudzē kāda sērija, šis būs tāds viens izrauc tā kā filmas gabaliņš, bet Ābrahams ir mūsu ticības tēvs un sākums mūsu ģimenes vēsture, tā sakot, Ābrahamam tika pasludināts evaņģēlijs jau tad viņa laikā, tas pats evaņģēlijs, kas mums šodien un iejot viņu stāstā staigājot ar viņu līdz, mēs piedzīvojam to, no kurienes ir mūsu pašu ticība un glābšana sākusies. Tad, kad mēs ienākam Dievu ģimenē tūkstošiem gadu vēlāk, mēs saņemam to, ko kādreiz Dievs bija sen Ābrahamam solīs, tam ir bagāta un liela vēsture. Un šajā gabaliņā divi solījumi, kas Ābrahamam bija no paša sākuma, no viņa ceļojuma sākuma doti, piedzīvo lielu pagriezienu punktu, lielu, varētu teikt, piepildījumu punktu. Un šie solījumi bija pēcnācējs vai pēcnācēji un zeme. Tad, kad Dievs aicina Ābrahamu viņu pirmo reizi uzrunā, viņam dod šos solījumus, un viņam nav nejausmas, kas tas ir pa Dievu un kas tie ir pa solījumiem, ko tie satur, tad viņam nav ne zemes, un nav viņam arī pēcnācēju, un vēl mēs zinām, ka viņa sieva. No paša sākuma ir tā, ka pirmo reizi tiek pieminēta Sāra, viņa tiek pieminēta kā sieviete, kura nevar būt bērni. Tāds ir Ābrahama ceļojuma sākums, kaut kad daudz nodaļas atpakaļ. Šodien mēs esam, kur Ābrahamam ir zemē, pat varētu teikt, jauna status, jauna liela nostiprināšanās zemē, un viņam ir pēcnācēji pat divi, un viņam ir vesela problēma un drāma šajā pēcnācēju sakarā. Un mūsu divi punkti šodien būs pēcnācēji un zeme. Tātad vispirms ģimenes drāma ir svētki, mazais Īzāks, ģimenē gaidītais, brīnumaini piedzimušais dēls, neiespējamā vecuma Ābrahamam 100, Sārai 90. Viņi jau, kā rakstīts, viņas klēbis bija pamieris, viņi nevarētu dabīgi piedzemdēt, bet Dievs uzstāja. Viņiem bija nācis vienreiz un otrreiz, ka viņiem būs dēls, un šeit tas dēls ir, viņš tiek atšķirs no krusta, tad viņam varētu būt kādi 3 gadi. Tas ir, ka mēs sakam, puika ir apvēlies, viņš jau ir pārkāpis to pašu pirmo nedrošo ļoti bīstamo dienu vecumu, kad uzskat, ka vēl tajā laikā noteikti bērnu dzimstība bija mirstība ļoti liela, bija ļoti nedroša sākumā. Nu, ja viņam 3 gadi, viņš sāk apvēlties un ir liels zīrs, Ābrahams priecīgs. Droši vien milzīgi priecīga ir Sāra, neaprakstām priecīga lepna māte. Un šajās dzīrēs Ābrahama vecākais dēls, viņam varētu būt 16 gadi ap šo laiku, Išmaels smējās par mazo puiku. Viņš lielais bija domājis, ka viņš būs mantinieks, ka viņš redzēja, cik vecs ir viņa tētis, viņš saprata, ka nekas jau nevar vairāk notikt, ka viņš būs mantinieks, un viņa jau bija liela, gandrīz kā tautiņa, viņa bija bagāta, viņiem bija lopi, kalpi, un redzēt jau zeme, un tagad Išmaels būs mantinieks, un noteikti viņa mamma kalpone bija arī lepna, un sagaidīja, viņa smējās par to mazo puiku jauno, un tie ir laikam kaut kādi nelabi smiekli, jo Sāra to redzot, viņa ļoti sadusmojās, un viņa saka, sūt projām šo kalpoņas dēlu, sūt viņu projām, viņš nebūs mantinieks. To jau viņa tā kā ģimenē zina, ka Īzaks ir absolūtais mantinieks, bet šeit šajā brīdī ir tā sadursme, Sāra uzstāja, un Ābrahams ir bēdīgs, viņš ir bēdīgs. Viņam arī tas vecākais dēls, ir ir dārgs, mēs īsti nezinām, varbūt viņš jau cer, ka viņam tūlīt jau viņš varēs pavectētiņu kļūt, ja puikam ir 16 gadi, viņš jau ir tāds cerīgāks, nevis tā kā tas mazulis, kurš varbūt vēl izdzīvos, varbūt vēl neizdzīvos, viņam viņš ir dārgs, viņa Dievs saka, viņam ir jāsūta projām. Dievs iejaucās, saka, sūti viņu projām, sūti kalponu projām ar visu dēlu, diezgan radikāli, tas arī ir viņa dēls. Un Abrahams paklausa, viņš to dara, viņš aizsūta viņas tūksnesī, projām principā nomiršanai, viņš paklausa Dievam un aizsūta viņas projām. Bet mēs redzam, ka Dievs parūpējās par kalponu un par Išmaelu, iepriekš, dažas nodaļas iepriekš, kad Dievs atkārtot nāk, apstiprinās solījumu, ka Izāks būs apsolījuma dēls, tad Abrahams tās rīcēdams, bet kaut Išmaels arī varētu tavā priekšā, viņam tādā, viņš tādā nedrošībā droši paliek nedroši grib vēl. Un Dievs apsola, ka viņš arī pa Išmaelu parūpēsies, un šeit ir tas piepildījums. Viņš lūkšana tiek atbildēta, viņa ierauga ūdeni, padzerās, mēs redzam tālāk, viņš izauga, viņš ir strēlnieks, viņam tiek apņemta sieva, sieva tiek paņemta no Ēģiptes, Hagar arī bija Ēģiptiete, un viņš parāda, ka viņam, viņš nebija identificējies ar Abrahama ģimenes dārgumiem, ar viņu cerībām, viņš ņem sievu no Ēģiptes, viņš nemeklē Abrahama dzimtas sievu, apsolījumu dzimtas, kurai Dievs bija piesaistījies apsolījumu dzimtai, viņš nemeklē viņu pat, viņš aprecās ar Ēģiptieti, un tiešām Dievs viņu dara par tautu, bet ne par apsolīto tautu. Dievs parūpējās par viņu, bet es gribu vērsties šajā drāmā pie vienas lietas, pie tā, ko, kā Dievs šo dilēmu atrisina. Viņa paša vārdi ir tie, ka jāsūt kalponu projām, jo no Īzāka tiks saukt tavu mantinieki Abrahamam. Tātad apsolītais dēls, vislielākais apsolījums, kas Abrahamam ir, Dievs saka, caur Išmaelu nē, tie būs caur Īzāku. Viņš apstiprina un liek viņam izvēlēties un pavērš to notikumu tādā un tikai tādā virzienā. Un šeit ir divas lietas, kuras ir arī tās dikti būtiskās. Pirmā ir tā, ka mēs redzam, ka Dievam ir savs plāns. Dievam jau visu laiku bija plāns. Viņš jau bija uzrunājis Abrahamu un Abrahams domāja, ka viņš kaut kā arī pilda to plānu noteikti sagādādams Išmaelu, bet šeit izrādz Dievam ir daudz konkrētāks plāns un tālajošāks plāns. Un mēs zinām, ka vēlāk Dievs, dzīvais Dievs, kāds ir viens no viņu vārdiem? Abrahama, Īzāka un Jēkaba Dievs, nevis Išmaela Dievs vai kaut kāds vispār Dievs vai kāds filozofiski abstrakts Dievs, kaut kāds augstākais labums. Nē, viņš sev nosauca tieši pēc šo vīru vārdiem, kur dzīvēs viņš darbojās. Dievs ir pazīstams pēc šiem darbiem, šie bija darbi, kurus viņš bija nolicis un vēlējies darīt glābšanai. Un mēs zinām, ka tieši Īzāks ir Jēzus radu rakstos, kad sakās evaņģēlijas, kad mēs skatāmies no kā un caur ko ir piedzimis Jēzus. Viņš, protams, ir piedzimis no Abrahama un no Īzāka, tad no Jēkaba un Dāvida, un vēlāk Dāvida un tā tālāk. Tātad tas ir Abrahama, Īzāka un Jēkaba Dievs jau no paša sākuma, viņš darbojās tā un ne citādāk. Un, kad viņš atklājās Mozumu vēlāk, Mozumu, kuram nav no jausmas, ar ko viņam ir darīšana, viņš uzrunā degošais krūms, viņš prasa, kā tev sauc. Un vēlāk viņš viņam atklājās kā Abrahama, Īzāka un Jēkaba Dievs. Dievs bija nolēmis darīt kādu tālajošāku darbu, un tieši caur Īzāku. Un šis tālajošākais darbs ir apsolītais glābējs. Un iespējams, ka arī Abrahams nojauta, ka viņam ir vajadzīgs kaut kas vairāk, nekā tikai kam nodot savu mantojumu. Viņš vispār šo jautājumu kādu laiku jau risina, kad Dievs pirmo reizi nāk, viņš saka, bet man taču no bērnu, viss mans mantojums paliks manam kalpam, Eliezeram. Vēlāk, viņam ir tā kā labāks plāns, viņam ir Išmaels, kas ir tā kā, principā, ir viņa dēls, jo tajā laikā tas šodien izklausās nepieņemam, bet toreiz sociāli tas bija pieņemam, ja nebija sievieti, nevarēja dzemdēt, tad varēja caur viņas kalponi būt dēls, viņš bija tā kā sagādājis mantinieku. Viņš bija palicis bagāts, viņš noteikti uztrauc tas jautājums, kam viņš nodos šo mantojumu, ja viņam nav dēlu. Bet viņš noteikti saprot, un caur šo viņa jau jauno paklausību un uzticību Dievam, mēs redzam, ka viņš bija jau pārveidots noteikti cilvēks. Viņš saprot, ka viņam bija vajadzīga lielāka glābšana un lielāks glābējs, kas caur viņu nāk. Un proti, tā ir tā, tas, kurš nāk caur derību ar Ābrahama, Īzāku un Jēkaba Dievu, un tas ir, mēs zinām, tas ir Jēzus, viņš apjaut. Un Jēzus Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā saka tā, Ābrahams kļuva līksms, nomanīdams, ka redzēs manu dienu. Ābrahams kļuva līksms, nomanīdams, ka redzēs manu dienu. Kā Ābrahams varēja pieredzēt Jēzus dienu? Viņi dzīvo ar vairāk tūkstošu gadu atstarpu, vai ne? Bet Jēzus saka, ka Ābrahams saprata, ka viņš piedzīvos Jēzus dienu. Viņš saprata, ka caur viņu nāks Dieva lielais apsolījums, lielāks darbs. Viņš nezināja visās niansēs, kā mēs tagad zinām, kā viņš tālāk darbosies caur tēviem. Bet, kad caur viņu nāks glābējs, īpašais pēcnācējs, kas darīs arī viņu pašu dzīvi, kas būs arī viņam pašam glābējs. Tātad Ābrahams uzticās Dieva dotajam labākajam risinājumam. Ja? Viņam bija Išmaels un tagad ir Dieva dotais Īzaks. Un Ābrahams uzticās tam, gatavs aizsūtīt Išmaelu projām. Un caur to, caur šo lielāko uzticību, nāk glābšana gan viņam pašam, gan tieši tā viņš kļūst par svētību visām zemes tautām. Caur, jo Ābrahamam ir apsolījums, ka viņš visām tautām būs svētība, bet viņš nepieredz nekādas daudzās tautas. Un pat tur viņa paša dēls aiziet kaut kur pie aprec Ēģiptiet, un tur ir cita tauta, bet tā svētība nāk caur Jēzu visām tautām. Turpat Ēģiptieši var caur Jēzu glābties vēlāk, turpat viņa Išmaela radusies tauta var glābties vēlāk caur Jēzu. Tieši caur šo paklausību un uzticību viņa lielais apsolījums piepildās, Dieva lielākais plāns. Un vispār, kad mēs pieminam tādu vārdu pēcnācēju, tas izklausās savā ziņā kaut kas abstrakts un mistisks priekš mūsdienu cilvēku. Protams, mēs visi zinām, kas ir bērni, bet kas principā ir pēcnācēji? Tā ir mūsu nākotne, vai ne? Tas, kas mums būs priekšā, mūsu nākotne. Tas ir lielais jautājums, ko no paša sākuma jau katrs cilvēks risina kopš Ādama laikiem, kopš Krišanas laikiem, ka cilvēks taču grib dzīvot, viņš grib, lai viņam būtu nākotne. Lielā nozīmē, lai viņam būtu nākotne. Bet mēs zinām, ka kopš Krišanas Dievs teica, jūs mirdam, mirsiet. Ka mums ir nolikts priekšā beigas, un kad pa lielam nākotnes nav. Un šeit ir pēcnācējs. Un jā, Abrahamam tajā tuvākajā skatā tas ir kam viņš nodos savus ēzeļus un kalpus, bet lielākais skats ir visa viņa lielā nākotne. Un viņš šeit apjauš, ka šeit Dievs dara lielo plānu, lielo nākotni, dod šo atvasi, kas no paša sākuma ir solīta kopš krišanas, kopš cilvēks aizgāja no Dievu, bet kad caur sievas dzimumu, kad caur vienu cilvēku būs atgriešanās pie Dievu atpakaļ, ka būs jauna dzīvība, ka būs nākotne, visai pasaulē, visai radībai būs nākotne. Lūk pēcnācējs, un viņš saprot, ka tas ir šis nozīmīgais, tālajošais pēcnācējs. Tā ir Ābrahama un arī visu šo tautu nākotne šeit piedzimst. Un viņš kļuva līksms, ka viņš redzēja šo dienu. Viņš apjaut, ka viņš redz jau Jēzus dienu šo lielo glābšanu. Un otrā lieta, ir, ko mēs redzam caur šiem vārdiem, to Dieva risinājumu, kā viņš atrisina šo ģimenes drāmu vai šo dilemu, ka viņš saka, Išmaelsiet prom, Īzāks būs nākotne. Ir, ka Dieva plānam ir opozīcija un bija opozīcija visu laiku, un šeit viņa auga. Mēs lasām, ka smējās Išmaels, liekas, nu, kas tad varbūt viņš vienkārši tāpat pasmējās, bet lūk, ko Galatiešu vēstula, kā viņa 4. Nodaļā, kā par šo notikumu runā, sakiet, un tas ir no 21. Pantiņa, sakiet man, jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs esat dzirdējuši, ko bauslība saka? Proti ir rakstīts, ka Ābrahamam piedzima divi dēli, viens no kalponas, otrs no svabadās. Bet tas, kas no kalponas ir dabīgi dzimis, turpretī tas, kas no svabadās pēc apsolījuma. Un tālāk, jūs, brāļi, esat apsolījumi bērni kā Īzāks. Bet kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo vajāja, tā arī tagad. Bet ko saka raksti? Padzen kalponu un viņas dēlu, jo kalpons dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu. Tātad, brāļi, mēs neesam kalponis, bet svabadās bērni. Tā kā filmās, ka mēs skatāmies vai grāmatās aizraujošās, ka mēs lasam, ir daudz tēlu darbojošās personas, un mēs kādā iejūtamies vai dzīvojam līdzi, citā dzīvojam līdzi, citā iejūtamies, un dažādi cilvēki varbūt pēc psiholoģiskā tipa nedaudz vienam vai otram pieslēdzās vai jūt līdzi, bet autors parasti, kurš veido, viņš ir tā izveidojis, lai kādam mēs justu līdzi pamatā. Un mēs varam, protams, nav grūti uzminēt, kam, ar ko mums vajadzētu identificēties. Pāvils raksta, bet jūs, brāļi, esat apsolījumi bērni kā Īzaks. Šeit ir arī kāds liels kontrasts, kāda liela opozīcija. Mums ir jābūt tajā Īzāka pusē. Kas tas Īzāks ir? Kas tas ir pa principu? Tas ir, viņš iemieso veselu principu, kā Dievs darbojās un kā viņš grib, lai mēs glābjamies. Abrahams, vēl līdz pat brīdim, kad viņam ir Īzāks, viņš vēl joprojām loloja Išmaēlu. Viņš saka, kaut viņš palikt dzīvs, un kāpēc man ir jāsūt prom? Un viņš iedod ļoti, viņš ir bagātnieks, bet viņš iedod tikai vienu maisiņu ūdens. Kāpēc? Viņš varēja iedot kalpus un ēzeļus un visu kaut ko līdzi. Varbūt viņš cerēja, ka viņš neaizies pārāk tālu projām, varbūt vēl nenomirst, turpat vajadzēs. Ja? Viņam ir grūti uzticēties. Un Išmaels ir šis Abrahama paša sagādātais glābšanas plāns. Viņš cerēja, ka caur Išmaelu arī var būt tās. Un Īzāks vēl ir maziņš. Un mēs redzam, ka te auga opozīcija. Dievs saka, paļaujies tikai uz to manu doto glābšanas veidu. Tikai un vienīgi. Tur ir visa svētība. Uz saviem darbiem nē. Un tajā teikumā Dieva atbilda Abrahamam nav malacis, ka tu centies, ja, ka tu sagādāji Išmaelu. Viņš tā nesaka. Viņš nesaka, es, nu, tu jau centies, bet es vēl piepalīdzēšu mazliet. Viņš saka, tavs darbs nedara vispār. Mūsu darbi Dieva priekšā nedara vispār un nemaz. Mēs tos labos darbus liekam, mēs kaut cik tālu tiekam, mēs saprotam, droši vien nepietiek, Dievs pieliks klāt. Bet Dievs saka, šeit, ka tas un galatiešu vēstuli vēl vairāk pasvītro mūsu grāmatas domu, ka tie mūsu pašu darbi un pūliņi ir šķērslis Dievam. Dievs saka, nedara tā vairāk, tavs darbs vispār nedara, nedzīvo tā vairs, nelauz manu sirdi, neliec kalponi un kalponis dēlu man pa vidu, kad tādā veidā tu varēsi. No paša sākuma jau vajadzēja manu apsolīto labāko darbu, pieņem to, jo viņš arī tev pašam ir labāks. Un kopš Ādama ir divi veidi grēki, vai divās veidos var iedalīt grēkus, un tas nav mans formulējums kāda teologa, bet ir šie acīmredzamie pārkāpuma grēki, tās, kur arī sociāli visi teikt, tā ir briesmīga rīcība, jā, un kurus mēs varbūt labāk apzināmies, Un tad otra veida grēki ir labie darbi, kas ir labas lietas, kuras mēs liekam, ka tāpēc mūs, Dievam būtu mūs jāpieņem. Līdzīgi kā Abrahamam bija Išmaels, viņa paša tā kā labais sagādātais darbs Dieva priekšā. Un abi vienlīdz, patiesībā abi vienlīdz mūs attālina no Dieva. Ne tikai tie ļaunie briesmīgie pārkāpumi. Mēs vienmēr domājam, ka tie, kas slepkavo un pārkāp laulību un kas neko nenožēlo, tā ārēji un redzam, ka tikai tie ir grēcinieki, bet arī reizēm tie centieni Dieva priekšā Dievam tikpat nepieņemam, tāpēc, ka viņi aug no vienas saknes, viņi aug no lepnuma, kas bija, kas jau kopš Ādama laikiem ir, ka es būšu pats noteicējis, es pats varēšu kontrolēt, es pats varēšu būt Dievs. Man nevajadzēs viņu risināt, man nevajadzēs viņam uzticēties. Un es nocitēšu, man pazīstams jau citāds, bet ļoti labi šajā sakarā Džons Millers dievbērnības semināra dibinātājs, un mēs pareizēji viņus atkal taisam šos dievbērnības seminārus, un viņš teica tā, priecājies, tu esi sliktāks nekā tu domāji, nekā tu jebkad iedomājies, un priecājies, Dievs tev mīl vairāk, kā tu jebkad spēji iedomāties. Īstenībā tu esi vēl sliktāks, ne tikai tavu sliktie darbi, bet arī tavu labie darbi un centieni ir Dievam šķērslis. Un tu reizēm pat baidies ieskatīties, ko un kā vēl tu sirds dziļumos grūdi viņu projām to Dievu. Bet priecājies, jo Dievs tev mīl īstenībā vēl vairāk. Viņš ne tikai gribētu vēl kādu labu darbiņu no tevīm, vai lai tu vēl palabotu to vai to. Viņš ir Dievs glābēju. Viņš ir Dievs glābēju savēju, kurš nosac to visu sliktos darbus, labos darbus, centienus. Tā, lai tu varētu pilnībā uz viņu paļauties un viņu izbaudīt, lai tu varētu zināt, ka tevi nākotne no tā, ko viņš ir izdarījis, lai tu varētu kļūt līksms, zinot, ka būs dzīvības diena, ka tu esi pilnībā pieņemts, gan tavi sliktie darbi ir noklāti, gan tavi labie centieni, bet no viltīgās sirds apiet, sameklēt savu risinājumu, lai varētu Dievu bišķiņ turēt kaut kur rokas attālumā tomēr, lai nebūtu pilnībā jāuzticās, kas ir īstā problēma, kas mums no Ādama jau laikiem, kas mums dabā ir vienmēr iekšā, lai tu varētu patiešām tuvoties, patiešām uzticēties, ka Dieva labākais risinājums, ka viņš tiešām ir labāks, vai ka Dieva dotais risinājums, ka viņš tiešām ir labāks. Kopsavalkot. No, kopš šīs dienas Abrahama drāmā ceļojumā Abrahamam nu, ir vēl šaurāk jāuzticās. Viss svars jāuzliek tikai uz vienu, tikai uz īzāku, tikai uz apsolījumu. Un mums ir, runājot par šo opozīciju, kāpēc vienmēr karo? Tas ir miesas princips, kas pats grib salīdzināties. Miesas princips ar pašu darbiem. Un ir Dieva dotais žēlistības princips, un viņš ir pilnīgi karēvīgi pie viņa jāturās. Jāsaka, nē, es katru dienu es paļaušos uz Dievu sagādāto veidu, es tur gūšu prieku, es tādā veidā tuvošos Dievam, nevis ar saviem pūliņiem. Un otrais – zeme. Mēs sākumā runājām par pēcnācējiem un zeme. Nākošā epizode ir tāda, ka pēkšņi beidzās šī Išmēla, visa drāma, un pēkšņi aiziet runa, kad kaimiņa ķēniņš Abimeleks ar savu karapulku vadītāju nāk pie Abrahama. Tas ir sākās jauna lapus, cits stāsts par zemi, kā Abrahamam iet tajā zemē. Un es jau teicu, viņam ir jauns status, un tas jauns status ir tāds, ka pēkšņi viņa kaimiņa kareivīgais ķēniņš, iedomājieties, ierodās ne jau kā uz demokrātiskās valstīs tur kaut kādu pārstāvu vai vēstnieku, viņš ierodās ar kara spēka vadītāju, tas būtu tā kā mūsdienās uz pārunām ierastos ar kaut kādiem milzīgiem ieročiem un teikt, nu tā mums te kaut kādas lietas jārisina. Ja mēs varam iedomāties, Dievs sūta Abrahamam soli zemi, kurā dzīvo naidīgi kareivīgi iedzīvotāji. Tāpat kā ar pēcnācēju viņam ir vajadzīgs brīnums, tā arī ar zemi Abrahamam ir vajadzīgs brīnums, lai viņš šai zemē ieiet. Un tā viņam tur arī gāja kā klejotājam. Līdz šeit ar viņu jau nāks laika derību. Jūs varbūt lasot, domājāt visu šīs detaļas, kas tur ir tiem septiņiem jēriem un akām un visām lietām. Lieta ir vienkārša. Abrahams jau ir tādā statusā, ka kaimiņa ķēniņš nāk ar viņu kaut kāds vienošanās slēgt, lai Abrahams nevarētu viņam tā kā būt bīstams vai kaut ko atņemt. Tātad Abrahamam ir jauns status zemē. Viņš sāk iedzīvoties tajā, ko Dievs viņam apsolīja neiespējamajā vietā. Viņš sāk iedzīvoties un, rakstīts, viņš stādīja koku. Klejotāji ar teltīm, kas domā, rītdien man būs jāiet tālāk, jo tas sāksies kautiņi. Viņa kokus nestāda. Viņš jau, un vēl ir rakstīts, viņš dzīvoja daudzus gadus tā vietā. Tas nozīmē, ka Dievs jau viņam dod mieru un iedzīvošanos šajā zemē. Apsolītajā, teiksim tā, pleķītī. Un vēl ir teikts, ka viņš pielūdz to kungu. Ko es esmu tajā mūsu punktā pārlicis kā pateicību. Viņš šo zemi neiekaroja, to zemi viņam Dievs dod, un viņš ir pateicīgs. Un savienojot, es gribēju, lai šis otrs punkts par zemi, tā kā nav vesels vēl atsevišķi tēma, kaut gan tur ir daudz, bet lai viņš pasvītro to pirmo punktu, jo tas ir arī vienīgais un galvenais, ko es gribu šodien teikt, ka tas, kad Abrahamam ir tāds svētība jauna pieauga zemē, sajūtam pilnīgi tāda, nu, kā labi laiki, stādam kokus, Dievs svētī, kaimiņi, ar kaimiņiem pat var pacelt jautājumu, kāpēc jūs manu aku atņēmāt, jo vājākajiem, jo pakļautajiem nav nekāda iespēja pacelt nekādus jautājumus. Ka var sakārtot attiecības, tā ir zīme Abrahamam, ka viņš ir uz pareizā ceļa. Viņš ir meklējis apsolījumu, šausmīgi klubdams, kristams, grēkodams, bet tomēr viņš meklēs Dievu apsolīto pēcnācēju, un tagad, kad viņš nāk, viņš ļoti paklaus Dievam, tā ir jauna lapus Abrahamam, un arī tā zeme, ka viņam tagad zemē labi iet, ir zīme, ka viņš ir uz pareizā ceļa, ka viņa apsolījumi piepildās, viņš iet uz nākotni, uz labo nākotni. Nu, lūk, par zemi kopsavilkums ir mans tāds, ka mēs reizēm sakam, nu jā, baznīca atkal un atkal par to glābšanu. Tas pirmais punkts bija par glābēju, par glābšanu, par pestīšanu. Mans reālās problēmas ir kādas, godīgi sakot, tavas problēmas un manas noteikti ir līdzīgas, mēs domājam. Bet kas būs ar bērniem, kas būs ar manu otro pusi? Kāds domā, kā aprecēties, kāds domā par to, ko jau viņš ir aprecējies. Kas būs ar manām finansēm, kas būs ar manu nākotni, kas būs ar manām nu, tām, tā kā reālajām lietām, kas būs ar manām mācībām, kas būs ar manu darbu. Tie tie īstie jautājumi, kas man uztrauc. Un, jo mēs esam radīti nekā bezķermeņa radījumi. Dievs no paša sākuma, viņš radīja zemi, viņš mums radīja ķermenisks, viņš, un mēs bijām radīti, lai pārvaldītu zemi. Un atkal atgriežos pie krišanas, jo šeit atkal ir tā pati sakne, ka tas tik zaudēs, tas cilvēks, mēs katrs cenšamies paši saviem spēkiem dabūt to tā kā zemi, tā kā to vietu, kur mums labi iet, kur mēs varam iekārtoties, kur visi kārtībā, un kristīgi runājot, kur mēs varētu būt labā sadraudzībā, harmonijā ar Dievu. Un lūk, šeit ir piemērs, ka tad, kad Abrahams meklē to pirmo, to Dievu apsolījumu, to pēcnācēju, kas atjaunos visu to apsolīto, tad viņam labi iet arī zemē. Un es to gribu pielietot tā, ka tad, kad tu tomēr no jauna noraizējies par visu kaut ko daudzām problēmām, tu gribi pie Dievam tikai aizlūk par tekošajām vaidzībām, tomēr vērsies un pie viņa, ka, zinot, ka dziļākā sirds lieta ir atkal un atkal salīkšana ar viņu, vai es esmu pieņemts, vai man ir pilnībā piedots, vai ka es esmu uztaisījis pilnu inventarizāciju tomēr visam, kur es tomēr esmu cerējis, ka es pats varēšu viņu priekšā, kad sirdī pazudis viss prieks, jau atkal ir, un ir tikai tās raižu saraksts lielais, kas būs ar manīm. Kad mēs atgriežamies pie tā pirmā lielākā jautājuma, kā mēs varam salīgt ar Dievu, kā mēs pārvaram nākotni sev dabūt īsto lielo nākotni tālo, ka mēs varam dabūt to mieru ar Dievu, pilnīgi mieru, ka caur viņu risinājumu es atkal esmu viņam tik mīļš un dārgs, tad arī tās, varētu teikt, zemes lietas, ne tādā ziņā kā prestatā garīgajā, bet nu, tās visu vajadzīgās, kuras mums ir vajadzīgas, Dievs mums tās radīja ķermeniskas, un arī nākamā jaunā dzīvība, viņš būs, protams, ķermeniska, būs pasaule, debes un zeme, jā, pilnīgs un ķermenisks un fizisks un baudāms viņas būs, ka tās lietas arī saliekās savās vietās. Tad man vairs nav tik ļoti jāuztraucās par cilvēkiem, no kuriem es baidos, kas ir pārāk pa manīm, ko viņi pa manīm domās, tik ļoti jāuztraucās par finansēm, vai man būs, tik ļoti jāuztraucās par citām lietām, par kurām es uztraucos dziļi sirdī. Es zinu, ka pats galvenais atrisināts ar Dievu, es esmu salīdzis, viņš ir Devs tādu veidu, kas var tik brīnišķīgi salīt, ka viss ir nolīdzināts. Tad tās zemes lietas arī būs, varbūt nebūs ideāli, bet būs arī tajās miers. To Abrahams pieredz, viņš pieredz, ka viņam sāk labāk iet tajā zemē. Kaut gan viņam tur tikai tas maziņš vēl gabaliņš ir, visa apsolītā zeme viņam vēl nav, bet to viņš jau saņem. Nu lūk, tā tad nobeigumā un kopsavelkot. Abraham jautājums šeit ir, vai šīs raksturvietas visa tēma, apsolījums arī, vai apsolījums tikai, jo līdz šim viņš visu laiku nes līdz to savējo risinājumu arī, līdz pat šai vietai, līdz pat šim vienam notikumam viņš nes viņu līdz. Viņam bija Īzāks, viņš priecājās, ka Īzāks būs, bet Išmēls nāca arī līdz, un viņš bija tā kā starp tiem diviem, viņš teica Dievam, kaut arī Išmēls varētu pastāvēt. Apsolījums arī, vai apsolījums tikai. Tikai caur apsolījumu paļauties. Un īstais spēks nāk no šīs tikai daļas, ka tikai paļauties uz to apsolīto veidu Dievu priekšā. Kā mūsu draugi Gerijs un Ineti, kas tā izemē, kalpo, viņi tā novēroja. Viņš saka, mūsu draugiem šajā pamatā budistu daudz reliģiju zemē, viņiem nav problēma pacelt roku, ja viņiem prasa, vai jūs gribat pieņemt Jēzu. Viņi visi paceļ mierīgi roku un pieliek Jēzu klāt jau tā visādām dievībām, kas viņiem ir. Tas ir kā viņi dzīvē reāli tiek uz priekšu paļaujās bišiņas to. Jēzus arī droši vien paslikti nenāks, arī viņi pieliksim klāt. Jā, tas ir aptuveni tā. Tomēr Dievs aicina arī Abraham projām no šāda veida dzīves. Viņš saka, paļaujies tikai uz to, ko es tev tagad dodu. Nākamajā nedēļā, nākamajā skolas semestrī, nākamajā kalpošanas periodā, kas ir liels tagad droši vien priekšā mūsu galvās, kāds es esmu Dieva acīs šodien, kad tu nodomā no rīta, vai septembrī nodomās, vai šonadēļ nodomās. Kaut kad pārdomājot, kāds es esmu Dieva acīs, vai es esmu vispār tuvu Dievam, kā es varu tikt tuvāk, vai es esmu labā vietā. Un kad domas sāk skriet, kā es esmu īstenībā dzīvojis, kad sajūtu nastu, kad vajadzēja labāk, un es jau centos, bet nav. Uzreiz atceries, pat speciāli, pat ar piespiešanos, jo bija rakstīts, kad viņš smējās un karoja, kā galatiešos karoja, tas miesas, puika, viņš karoja pret to apsolījumu puiku, šī miesas domāšana vienmēr būs karējavīga un gribēs mūs nomākt. Dievs ir parūpējies, par šo daļu Dievs ir parūpējies, par salīkšanu, par atjaunošanu, par to viņš ir pilnībā parūpējies caur savu apsolījumu dēlu. Dēļ viņa Dievam tagad uz manim tikai labs prāts, jāliek sev katru dienu, tas ir priekšā, acu priekšā, dēļ viņa Dievam tagad uz manim tikai labs prāts. Amen. Aizlūksim. Paldies, kungs un debes tēvs, ka mēs varam būt saņēmēji tam, ko tu darīji pie Ābrahama, caur Ābrahamu, ko tu iesāki caur viņu, kas caur viņu ticību un uzticēšanos aug un gāja tālāk. Palīdz mums to pielietot katru dienu un tajā dzīvot. Es lūdzu, lai Ābraham evaņģēlijas, Ābraham labās ziņas, kas viņam bija labās ziņas, lai viņas, un mums, lai viņas nesa augļus katrā no mums. Es lūdzu, lai no tā būtu labums mums katram un apkārtējiem mums visiem. Es to lūdzu viņa dēļ. Āmen.